Azatlık Radyosu Silin. İkinci Mart Düşenbe günü Azatlık Dolkunlarında. Rusiyaning 79 tubagida saylovlar o'zdi. Totarstan davlat shurasida ikki partiya, birdam Rusiya ham kommunistlar bo'lishiq. Baysiz deputatlar parlamentga uza olmadi. Saylovdan so'ng xalqni ne kuti? Ertaga Moskvada Mikhail Khodorkovskiy ham Platon Lebedevga qarshi yangi mahkama ishi boshlana. Mana bular haqida bugun Ozodlikda so'ylashirmiz so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yangiliklari bilan Noif Oqmol tanishtira. Boshda birinchi muhim xabar qisqacha. Tatariston davlat shurasi saylovida birdam Rusiya 80% tovush yig'an. Boshqirstonda rayon ham shahar shuralarina saylangan deputatlarning 77% birdam Rusiya firqasi vakillari. Washington G'azzani tuzuklantiruvga 900 million dollardan ortiq oqsha va'da etdi. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rusiyaning Ispaniya ham Latin Amerikasi bilan bog'lanishlarini nig'ita shag'im bildirdi. Hozir bu ham boshqa voqealar to'g'risida to'liq ma'lumot. Qozon. Tatarstonda o'tgan davlat shurasi saylovining birinchi rasmiy natijalariga qaraganda hokimiyat firqasi birdam Rusiya 80% tovush yig'an. Saylovchilarning 11% kommunistlarga tovush bergan. G'adil Rusiyani 4.7% chamasi, Liberal Demokratik partiyani 3% chamasi saylovchi yoqlagan. Tovush beruvda barlik saylovchilarning 80% qatnashgan. Ufa. Boshqirdiston O'zbek saylov komissiyasi bildiruvchi 1 martda o'tgan tovush beruvda barlik saylovchilarning 83% dan ortig'i qatnashgan. Rayon ham shahar shuralarina saylangan 1352 deputatning 77% birdam Rusiya firqasi vakillari. O'zlari ismidan chiquvchilar 20%, 2.8% deputat kommunistlar, 0.7% Liberal Demokratik partiyasi vakillari. Moskva. Rusiyaning 9 ülkesinde o'tgan yerli parlament saylovlarining borasida da birdam Rusiya firqasi jingdi deb xabar etiladi. Bu saylovlarni 90-chi yillardagi qora texnologiyalarga aylanib qaytuv deb belgilagan kommunistlar ko'pga qolishib ikkinchi o'rinda bora. Qohira. BMO general sekretari Pan Gimon G'azzani tuzuklantiruv ham Izrail bilan Falastinlar orasida davomli tinchlik o'rnashtiruv uchun kechikmasdan choralar ko'rishga chaqira. Pan Masarning Sharmash-Shayx shahrida G'azzani tuzuklantiruv uchun xalqaro donorlar konferensiyasida shunday chiqish yasadi. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton G'azzaga yerdam tinchlik o'rnashtiruv tirishliklarining bir ulushi bo'lishiga tayish dedi. Clinton AQShning G'azzaga 900 million dollardan ortiq oqsha berishini e'lon etdi. Shu vaqtda bu oqshalarning Hamasga ilakmavi uchun shartlar bildirilishiq dedi. G'azzada hokimiyatda bo'lgan AQSh ham Yevropa Birligining terrorchi uyushmalar ismligiga kirgan Hamas bu jiyinga chaqirilmadi. Uzgan dekabr-yanvar oylarında İsrail'nin Gazze'deki harbi şaraları vaqtında yurtlar, hastahaneler, mektepler, boshqa qurilmalar jemirildi. 1300'den artıq kişi halak buldu. Washington. AQSh hükümeti ilinin American International Group AAIJ iminiyat şirketine yerdemge üsteme 30 milyard dollar birashagin ilan etdi. AAIJ bugün Uzgan yılının 4-ci şerginde 61.7 milyard dollar yuqaltuğun bildirdi. AQShda mağarşı birgina şirketinin de şerik yılışında bu kadar yuqaltuğa duşar bulganı yok idi. Bıltır hükümet AIJ'ni kutqaru üçün 150 milyard dollar bergan idi indi. Madrid. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rusiyaning Ispaniya ham Latin Amerikasi bilan bog'lanishlarini nig'ita shag'im bildirdi. Rusiya prezidenti bo'laroq Ispaniyaga birinchi martaba kelgan Medvedev onda shulay deb chiqish yasadi. Medvedev aliga 2 kunlik safari borishida Juan Carlos Patshada qunaqda bo'lishaq, premyer-ministr Jose Luis Rodriguez Zapatero ham zo'r kasbchilar bilan uchrashishaq. 2 yil orasida bir nechta kelishuvda imzolanar deb kutiladi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Qabul. NATO Afg'onistonda prezident saylov kunini olg'aroq ko'chiruv iminlikka ziyon keltirgan mumkin deb ko'rsatdi. Шимбе көн президент Хамид Карзай 20 августка белгиленген сайлауны май уртасына күчерергә кирәк дигән иде. НАТО вәкиле Джеймс Апатурай сайлау көнен билгеләү әйваннарының үзеше, әмма сайлау августта үтсә, НАТО анда иминлек саклауга яхшырак әзерләнә алачак диде. Багдад. Иранның элекке президенты Гали Акбар Хашими Рафсанджани Багдадта Ирак президенты Джалал Талабани белән очрашты. Рафсанджанның 3 көнлек Багдад сәфәре ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең тиз арада җылына баруын күрсәтүче сөйләшүләрнең чираттагысы. Узган атнада Иран президенты Ирак президенты Джалал Талабани Тәһранда сөйләшүләр үткәргән иде. Рафсанджани әле дә Иранда иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе булып кара. Рафсанджани Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменийне күзәтеп торучы һәм аның уварисын сайлаячак гөлемәләр шурасын җитәкли. Бисау. Көнбатыш Африкадагы Гвинея-Бисау президенты Джо Бернардо Виайра атып үтерелде. Армия җитәкчелеге халыкны тыныч булырга чакырды. Җитәкчелек әйтүенчә, президентны хыянәтче солдатлар төркеме атып үтергән. Президентка кадәр берничә сәгать кына элегрәк аның көндәше армиянең югары генералы Батиста Тагма Навай бомба шартлатып үтерелгән иде. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана Виайраның үтерелүен хөкем итеп, илдә конституцион тәртипне сакларга өндәде. Көньяк Америкадан Европага ташылучы рөхсәтсез наркотиклар өчен транзит иле булган Гвинея-Бисауда хакимиятның хәзер кем кулында булуы билгесез. Дәхли. Яңа бер тикшеренү Хиндстанда бер ел эчендә генә дә 100 меңнән артык яшь хатын-кызның яндырып үтерелгәнлеген күрсәткән. Ул үтерүләрнең күбесе гаиләнең изахлары белән бәйле. Британияның The Lancet исемле медицина журналы Хиндстанда яшь хатын-кызларның яндырып үтерелү мөмкинлеге иратларныкыннан 3 тапкыр күбрәк ди. Яндырып үтерелүчеләрнең күпчелеге 15-34 яшьләр арасындагылар. Гаиләнең изахлары Хиндстанда бик зур проблемага әверелә. Еш кына бирнә мәсьәләсенә бәйле җанҗал аркасында да хатын-кызларга бензин сибеп ут төртәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлана алмаган бәйсез депутатлар журналистларга тавыш бирү вакытында хукук бузулар турында сөйләде. Күзәтүчеләр Татарстан хукук бузучылар исемлегенең иң башында дип белдерә. Парламентта Бердәм Русия һәм коммунистлар гына булачак. Татарстаннан тыш сайлау Русиянең тагын 78 төбәгендә узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбе 1 март көнне Русиядә сайлаулар үтте. Илнең 79 төбәгендә җирле парламент, үз идарә, шәһәр башлыклары сайланды. Илдә кризис баруга карамастан, төбәкләрнең күбесендә җиңүне хакимияттәге Бердәм Русия вәкилләре яулады. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Җирле парламент сайлаулары якшәмбедә Русиянең 9 төбәгендә үтте. Шуларның 8-ендә җиңүне премьер-министр Владимир Путин җитәкләгән Бердәм Русия фиркасы яулаган. Алайда хакимият фиркасын яклау дәрәҗәсе бар җирдә дә бүрек түгел. Татарстанда ул шушы 9 төбәк арасында иң югары 79.5% булса, Ненец автоном бүлгесендә нибары 42%. Бу сайлаулар кризис башланып, халыкның берелеше авыррак яши башлаган шартларда үтте. Шуңа да карамастан, кайбер төбәкләрдә хакимияттәге партия 4-5 ел элек үткән сайлау белән чагыштырганда да күбрәк тавыш җыялган. Бу нәтиҗәне көтелмәгән дип буламы?
К сожалению или к счастью, все предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка.
Бәхеткәме, кызганычкамы, бу нәтиҗә алдан билгеле иде ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Беренчедән, катнашу дәрәҗәсе түбән. Кешеләр сайлауга бармый, чөнки аңа ышанмый. Икенчедән, административ ресурс көчле. Өченчедән, халыкның зур өлеше кризисны әле аңлап бетермәгән.
В-третьих, понятие кризиса еще не осознано широкими народными массами.
Бердәм Русиядән шактый калышып булса да, 9 төбәкнең 8-ендә 2-нче урынны коммунистлар яулаган. Бу нәтиҗә Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов җитәкләгән Гадел Русия фиркасына зур урым санала. Владимир өлкәсендә коммунистлар хәтта 28% чамасы җыялган. Татарстанда 11% җыеп, алар дәүләт шурасында 2 партиянең берсе булачак. Сайлау ярышы вакытында ук коммунистлар бердәм Русиянең басымына зарланып килде. Коммунистларның юлбашчысы Геннадий Зюганов партиянең интернет сәхифәсендә бу сайлауларны моңа кадәр булган иң пычырак сайлаулар дип атаган. ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский шулай ук тавыш бирү вакытында тәртип бозулар булганын җиткерде.
Нарушений было огромное количество.
Тәртип бозулар бик күп булды. Үзәк сайлау комиссиясенең булмады дигән сүзе белән без килешмибез, диде ул.
Абсолютно не согласны с мнением ЦИК, что серьезных нарушений не было.
Җирле парламент сайлаулары үткән төбәкләрдә катнашу дәрәҗәсе әле шактый югары булса, шәһәр башлыклары сайланган кайбер урыннарда бик түбән булган. Мисал өчен, Ирак көнчыгышта тавыш бирергә сайлаучының нибары 29% килгән. Приморье шәһәрләрендә катнашу дәрәҗәсе 19-27% тәшкил иткән. Ни өчен кешеләр сайлауга бармый?
Люди вообще перестают считать выборы инструментом диалога с властью.
Кешеләрнең сайлауга ышанычы кими бара, ди Орешкин. Кемне билгелиләр, шул сайлана. Шушы мөнәсәбәтләрен алар аяк белән тавыш биреп күрсәтә.
В этом смысле скорее можно считать некоторым проявлением неприязни, низкую явку.
Шулай да айрым урыннарда кайбер ихтибарга лайыклы нәтиҗәләр дә бар. Мисал өчен, Мурманский шәһәрендә хәзерге мэр Бердәм Русия вәкиле Михаил Савченко беренче турда җиңә алмаган. Өлкә губернаторы Юрий Евдокимов шулай ук Бердәм Русия вәкиле булса да, мэрның көндәшен Сергей Субботинны хупларга җөрьәт иткән. Алар арасында икенче тур үтәчәк. Тик мондый хәл Русия киңлегендә сирәк күренеш. Гомумән алганда, булган саннарга караганда, халык бар ил буйлап, бернинди кризиска да карамыйча, хакимияткә тавыш биргән.
Алий Гилми Русиядә узган сайлаулар турында сөйләде. Татарстанда кичә парламентны сайладылар, хәзер бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Беренче март көнне Татарстан халкы дәүләт шурасының 4-нче чакырылыш депутатларын сайлады. Гадәттәгечә республика халкы зур активлык күрсәтте. Татарстандагы сайлаучыларның 80%-ка якыны тавыш белдерү өчен сайлау урыннарына килде. Сайлау нәтиҗәсендә дәүләт шурасына Бердәм Русия һәм коммунистлар фиркасы керүе билгеле булды. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Республиканың үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, фирқалар арасында беренчелекне Бердәм Русия алды. Алар республика буенча 80%-ка якын сайлаучылар тавышын җыйган. КПРФ өчен 11% Татарстанлы тавыш биргән. Гадел Русияны 4,73% республика халкы сайлаган. ЛДПР исә бу сайлауда 3%-ка якын халыкның тавышын җыя алган. Шулай итеп, Татарстанның 4-нче чакырылыш дәүләт шурасына 2 фирқа Бердәм Русия һәм КПРФ вәкилләре үтә. Бу инде Бердәм Русия 44, ә КПРФ 6 депутат мандатына ия булырга мөмкин дигән сүз. Бер мандатлы бүлегеләргә килгәндә, аларның күпчелегендә дә Бердәм Русия вәкилләре җиңеп чыкты. 51 мандатлы бүлгедән 42-сендә әлеге фирка вәкилләре, 7-сендә үз-үзләрен күрсәтүчеләр сайланган. Республика парламентына сайлауларның нәтиҗәләре алдан фаразланганнардан әллә ни аерылмый. Татарстанда Бердәм Русияның җиңәшәгенә беркем дә шикләнмәгәндер мөгаен. Әмма бер мандатлы бүлгеләрдән кайсы намзатның сайланачагы ахыргача тегәл әйтеп булмады, ди белгечләр. Оппозиция вәкилләре Александр Штанин, Александр Салли, Нәсимә Столярова, Роберт Садыков дәүләт шурасына керергә теләсәләр дә җиңә алмады. Бердәм Русия фиркасы 4-1 мандатлы бүлгедә үз намзатларын тәкъдим итмәгәч, сәясәт белгечләре моның сәбәпләрен фаразлый башлаган иде. Күпләр барыбер бу бүлгедә хакимият кешеләре җиңәчәк дигән фикердә торды. Бердәм Русия тәкъдим иткән 46 намзаттан икесе дәүләт шурасына уза алмады. Декабристский белән Боровицкий бүлгесінде бәйсіз намзатлар бірдам Русия тағдим еткенлерін жеңіп шықты. Декабристский бүлгесінде Қозан думысы депутатлары Мария Гыршунова білен Фарид Мифтағы форасында кіндашлік зор болды. Нечеді хакимият фирқасы тағдим еткен Гыршунова 21% тауыш жиып, екінші орынға қалды. Бәйсіз депутат Фарид Мифтағы ісе бұл бүлгеде 39% тауыш жиып, шураға узды. Боровицкий бүлгесінде ісе бірдам Русия тағдим еткен дәулет шурасының 3-ші шақырылыш депутаты Рафаэль Юн Юнусов 37% тауыш жиып, Вадим Махеевқа ұттырды. Алабуға районы шурасы депутаты Махеев ісе 44% тауыш жиған. Білгішлер дәрвешлер бестәсі бүлгесінде де сойлау уақытында күндәшілік күшлі болашақ деген еді. Куплер береді оппозиция вәкілі Александр Сали жеңуіне ұшанды. Әмі бұл бүлгеде 62% тауыш жиып, бәйсіз намзат Қазан оптика-механика заводы мүдірлер шурасы рәйісі көпмедер уақыт Амур өлкәсі вице-губернаторы болып тұрған Ранис Шарипов жеңді. Әмі екі бүлгеде бәйсіз намзатлар жеңсе де саясат білгішлері Мифтағовны да Махеевны да оппозиция уәкілдері деп санамай. Олар фикірінше шураға кіргеш бұл депутатлар хакимият жырын жырлаяшақ. Сойлау тәмамланғаш ісе халық яна кризислы тұрмышқа әйленіп қайтты. Хәм көпләріні сойлау узғаш тұрмышта нендей өзгерішлер болар деген сұрау бұрши. Душанбе мәтбуғат ұшырашуында президент Минтимер Шәймиев бұл сұрауға жауап берді.
Қызғанышқа қарсы жауабы жоқ. Мен не үшін айтам, бір нәрседе ешіріп, есіктер қайыз барып шығарып екен бұл саясат деп, оның шығып әйтілген сөздер түгел екен. Шыннан да бір үшін. Бұл бір дүния көлемі финанс кризис. Не үшін мен айттым, Татарстанда бұл бір қаты қағылады, сезілешек деп. Оны қазір менен айттым, қазір мені Дмитрий Анатольевич дейді, Бұлай Владимирович дейді, айтайлар, значит, қойсы регион жақсы істеді, баға ауырға кризисі кешірілді. Чөнки біздің жетістірген товар дүния базарына шығайды. Қазір шыға алмайды. Шуға көрі, әгер де біздің бүтін нефтехимия продукциясы, әгер де анда сатып алмасыға, қая барға керек. Шушы күндерде ғана мағлұм айтқан телевизиядан болды, Европа 30% шамасы қысқартырға өлі автомобильдер шығып шығару. Значит, каучук бәрі кәлемде башқасына сұрау болмайшық. Шуға көрі менің дүрсін әйтінәттегі сайлау алдынан әйткен сөзім қазір бүгін әйтірген сөзді айырма юқ деп әйтір едім. Шуғысын ғана мен білем. Ең мәйімі кризисінің социал кризис әйлендірмесі. Кеше көңімден әйтем, біз құрықтық башта октябр, сентябр айларында шыннан да. Мартқа нендей халде болар екен біз ондай социал тұрыш. Башқа ойлар кірді. Алла шүкір, бірінші мартқа әлі тіге социал де болса, нық сезілмеді. Келешекті танышы болар, онда әйте салу.
Татарстан президентінің сойлау нәтижелері турында тулырақ фикірлері азатлықның келесі тапшыруларында болар.
Татарстанда сойлау ұйымғақлары білен ғәділ ғаламеттен болды. Парламентқа бәйсіз депутатларының бірсі де ұза алмады. Артығын қызықсанған күзәтушілеріні милиция уәкілдері орамға шығарып жіберген. Голыс есімлі бәйсіз ұйышмасында ұзған матбуғат ұшырашуында парламентқа ұза алмаған депутатлар құқық бұзу ұшырақлары турында сөйледі. Тулырақ етіп Ландыш Харасова.
Сайлауда бәйсіз нәмзәт болып қатынашқан Нәсим Әсталярованың күзәтушісі Гүзәлия Волкова сайлау орнына түштен соң дүрттә келген. Әммә килгәш үк үз ішіне тіптен үк кірішкен. Шуңа милиция хезмәткәрләре аңа сез килгәш үк безнең проблемаларыбыз башланды дигән. Волкова күбрәк кызыксына башлагач аны ишектән салкынга төртеп чыгарганнар. Ул булай дип сөйләде.
Мин күзәтүче булып тордым, Мастелеровна Симакалимовна, независимый кандидат, которая очень много помогала нашему поселку Лубяны Купорского района. Садырта без килдек на участок, начали наблюдать школу 132. И вот шунда бик күп нарушение күрдек, шунгар актлар без яздык. Прямо кешеләр килеп күбиттереп бюллетень народлар инде. Без зафиксировали и кулын куеп председатель безнең акты принял. Когда участок инде ёптлар на подсчет голосов, мин наблюдатель там, ну как в пределах видимости, килеп корю башладым, нечек наблюдается. Мин мартан килдләр, ниндидер кешеләр, алар вообще направленияларын югыялар, бернәрсәләре юк, просто урамнан кергән кешеләр. Я уже видела, что анда не погашенных бюллетней мало. Без ана считать это барлык, сколько кто голосует. Мин просто вопрос задала, почему у меня мало не погашенных бюллетней. У нас молодой человек килеп, мине торта башлады. Икенче яктан кызлар торта башлады шунда. Килгән инде, но алар видно, что специально китергән кешеләр инде. Алар үскө менеп, мине менә андары кулларын выкручивать итеп работники милиции, мине чыгардылар, сумкаларын долларга бирмәделәр, үстән бөтнесе яттылар, куллар мине менә кресниках зафиксировать итеп инде без. Мин сөйләшә башлагач, майор милиции белән Абдуллин белән, это мине уже андары тышка без одежды чыгарып аттылар.
Гүзәлия Волкова белән булган хәлне Нәсимә Столярова мәхкәмәгә шикәят итәчәкләрен әйтте. Ул хокук бозулар инде сайлауга әзерлек вакытында ук булганын белдерде. Мисал өчен бер ай дәвамында гол сәхифәсенә 75-ләп шикәят килгән. Сайлау булган 16 төбәк арасыннан иң күп шикәятләр Татарстанда, диде Голос вәкиле Олег Белгородский.
16 регионов, которые шли выборы, которые представляли информацию ассоциации «Голос», Татарстан по количеству сообщений лидирует.
Күпләр хакимият басымының көчле булуын билгеләп узды. Нәсимә Столярова сүзләренчә, аның тыпкендәше булып Казанның 7-нче хастахана башлабыбы барган. Аның хезмәткәрләре һәр йорттан йортка йөреп, безгә дәваланырга киләсегез барны онытмагыз дип халыкны куркытканнар, ди Столярова.
Участковые врачи ходили по домам к своим больным и прямо четко говорили, если вы будете голосовать за кого другого, сами понимаете, что лечиться вы все равно к нам придете. И это вот такая угроза и шантаж.
Нәсимә Столярова шулай ук фармакология училищесының 220 студенты да бу сайлау җирлегенә килеп тавыш биргәнен әйтте. Студентларга шулай җайлы дип белдергәннәр. Барлык намзәтләр дә сайлау кагатьләрен әрҗәләргә күпләп ташлау очракларына тап булулары хакында сөйләде. Шулай ук алар санап барганга караганда сайлау урына килгән кешеләрнең саны күбрәк чыгуына сызыклады һәм күзәтүчеләрне сайлау әрҗәсеннән ерак утыртуларына да зарланды. Иң кызыгы сайлау кагазларын әрҗәгә ташлаучыларның күпләрен кулыннан диярлек тотсалар да сайлау урыны рәисләре аларны тоткарлап тормышагына җибәргәннәр. Гражданнар тавышы хәбәрчесе Руслан Зиннатуллин әйтүенчә, 150-нче мәктәптә урнашкан сайлау җирлегендә эш егет әрҗә янына килгәндә һәм шуның берсе кычак белән сайлау кагазы ыргыткан. Аларның икесен тотканнар һәм милиция алып киткәннәр. Әмма соңына хокук саклаучылар егетләрнең сайлау кагазлары түгел, ә башка битләр ташлауын әйткән Зиннатуллин булай диде.
Они нашли ксерокопии какого-то учебника по...
Имеш алар мәктәп ашханәсендә урыс төрек сугышы турында ксерокстан чыгарылган кагазларын тапканнар да, мәзәк ясау өчен аларны әрҗәгә ташларга булганнар. Әмма бу беркемне дә әлбәттә ышандырмады. Ни өчен күзәтүчеләрне шулай ерак утыртулары да хәзер аңлашылды.
То есть почему комиссия не допускала наблюдателей?
Диде гражданнар тавышы хәбәрчесе Зиннатуллин. Бу сайлауда беренче тапкыр катнашучы эшмәкәр Фердинанд Ганиев исә бөтенләй шу хәлендә калуын әйтте. Мин сайлаулар гаделсез узуын белә идем, әмма бу кадәр үк булыр дип уйламадым, диде. Ул 2-нче, 9-нче, 27-нче сайлау урыннарында әрҗәгә күпләп сайлау кагазлары ташланганын әйтте. Милиция ул егетләрне тоткарлауына түгел, ә киресенчә качарга булышты, дип гаҗәпләнеп сөйләде Ганиев.
Молодые люди подбегают к урнам, вот такими стопками бросают туда. И когда одного завели все-таки, сотрудник милиции вообще никакого влияния не оказывает, они только помогают им скрыться.
Фердинанд Ганиев бүгеннән үк Гадел Русия партиясыннан чыгам һәм башка сайлауларда гомеремдә дә катнашмаячакмын, диде. Сайлауда катнашучыларның күпләре милициянең гаделсезлегеннән зарланды. Мисал өчен сайлауда намзәт булган Дмитрий Бертниковны сайлау урынына кертмичә ишектән үттертеп чыгарганнар. Әмма Бертниковны иң гаҗәпләндергәне тавышларны санау белән бәйле хәл булган, чөнки әле сайлау кагазларын санап бетермәгән килеш нәтиҗәләр алдан ук әйтелгән.
Комиссия был в шоке Приволжского района, что к нему еще не пришли эти протоколы избирательной комиссии, а они уже кас выборы уже висят.
Шуңа да карамастан Бертников бәйсез намзәтләр җиңелде дип санамый. Безнең өчен уртача 20% кеше тавыш бирде, димәк халык безгә ышана, без халыкны уята алдык, диде ул.
Матбугат очрашуында парламентка үтә алмаган Нәсимә Столярова, Александр Сали, Ирек Мортазин, Фердинанд Ганиев, Дмитрий Берников, Роберт Садыков һәм башкалар катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ландыш Харасов булып кайтты. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 мартта Мәскәүдә ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга каршы ачылган икенче зур җинаять эше карала башлый. Бу юлы Ходорковскийны ЮКОСка караган кеше нефт ширкәтләренең акцияләрен һәм нефтне урлаудагы гаеплиләр. Күзәтүчеләр бу эш президент Медведев һәм илдәге мәхкәмә системасы өчен сынау булачак ди. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Сейшәмбе көнне Мәскәүдә Хамовнический мәхкәмәсендә беренче тыңлаулар үтәргә тиеш. ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский һәм Минатеп ширкәте башлыгы Платон Лебедевның икесен бергә 900 миллиард сумлык акция һәм нефть урлауда гаеплиләр. Шулай ук тикшерүчеләр бу 900 миллиардның яртысын алар юып легальләштергән дип уйлый. Мәгълүмат чаралары язганча, бу яңа эш белән Ходорковский гаепле дип танылса, аңа инде булган 8 елга тагын 15 яки 27 ел өстәлергә мөмкин дип яза. Хокук яклаучылар һәм Ходорковскийның тарафдарлары монда премьер-министр Владимир Путинның кулын күрә. Алар шул рәвешле Ходорковскийны мөмкин кадәр озак төрмәдә тотырга тырышалар дип уйлый. Оппозициядәге фирка вәкиле һәм Думаның элекке депутаты Михаил Рыжков та шул фикердә тора.
По всей видимости, стоит цель любой ценой оставить его за решеткой.
Аны теләсә ничек төрмәдә калдыру максаты куела күрәсең. Ул төрмәдә бирелгән 8 елның яртысын үткәрде инде. Хәзер ул вакытыннан элек киреккә чыгару мөрәҗәгатен бирә ала иде. Берничә ел элек Ходорковскийга карата яңа эш ачылган. Ходорковский һәм Лебедевны төрмәдән чыгармау өчен тагын озакка утырту турындагы сәяси карар кабул ителгән күрәсең.
Дәтем новый длительный срок для того, чтобы и дальше продолжать держать их за решеткой.
Дебейт Рыжков. Михаил Ходорковский 2003 елда кулга алынган иде. 2 елдан соң беренче җинаять эше нигезендә аңа хөкем карары чыгарылды. Ходорковский һәм аның хезмәттәше Платон Лебедевка 9 ел төрмә җәзасы бирелде. Кайбер күзәтүчеләр бу икенче эш артында президент Путин һәм аның такымы тора дип уйлый. Башка белгечләр бу яңа президент Медведев өчен сынау булачак дип фаразлый. Бу көннәрдә Медведевның вазифага керешүенә 1 ел тула. Ул шушы президентлыкның беренче елында коррупциягә көрәш игълан итте, бәйсез мәхкәмә системасын төзергә вәгъдәләр бирде. Оппозиция җитәкчеләре хәзер бу сүзләрнең ни дәрәҗәдә тормышка ашырылуын күрербез инде дип белдерә. Оппозиция көчләрен берләштергән солидарность хәрәкәте вәкиле Александр Осовцев бу Ходорковский эше турында булай ди.
Второе дело Ходорковского для него как для президента. Это первое дело.
Бу президент Медведев өчен беренче эш. Бу аның бүтән әйткән сүзләренең ирекле, ирексезлеккә караганда яхшырак дигәненең мәхкәмәне бәйсез итү турындагы белдерүләрнең ни дәрәҗәдә чын булуын күрсәтәчәк.
Кстати, президентский наступает момент истины.
Дип әйтә солидарность хәрәкәте вәкиле Осовцев. Ходорковский яклаучыларының халыкара төркеме вәкиле Роберт Амстердам бу эш ЮКОСка һөҗүмнәр һәм аны юкка чыгару артында кемнең торуын күрсәтәчәк дип әйтә. Әлегә Ходорковскийны 900 миллиард сумны урлауда гаеплиләр. Яклаучылар бу аның бөтен ширкәте эшләгән керемнән дә күбрәк дип әйтә. Ходорковский үзе бу эшне карау кызык тамаша булачак дип белдерә. Мәскәүгә күчерелгәч ул телевидениедагы тапшыруларга караганда илдә ниндидер уңай үзгәрешләр булуын ашаган. Оппозиция яшырга маташа. Мәхкәмә системасының хакимиятның аерым тармагы булуын аңлау күренә башлаган дип белдергән Ходорковский. Бу хакта аның яклаучыларының матбугат үзәге хәбәр итте. Сәяси күзәтүче Станислав Белковский исә киресенчә эшмәкәрләрнең читадан Мәскәүгә күчерелүе башкаладагы мәхкәмәне читадагысына караганда контрольдә тоту җиңелрәк булсын өчен эшләнде дип әйтә.
Бикә Тимировна тыңлады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Халыкара оешмалар Израильнең каты контроле аркасында Газзәгә ярдәм итү авыр дип зарлана. Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена өстәмә сайлаулар узды. Уфада мәгърифәтче кызлар өчен беренче мәдрәсә ачкан Мөхлисә Бубитуына 140 ел тулуга багышланган чара узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. pishotni davom etgan Izrail hujumlarida zo'r ziyon ko'rgan G'azzani yangadan tuzuklandirish maqsadida bugun 70 lab ildan kelgan vakillar Misrning Sharm ash-Sheyx shahrida uchrashdi. G'azza xalqini humanitar yordam bilan ta'min etuvda xalqaro uyushmalar oldinda turgan eng zo'r kirta shik bo'yindagi qotti kontrol. To'liqroq ma'lumot bilan meting qorishmas.
Misrning Qizil dengiz yorindagi Sharm ash-Sheyx shahrida G'azzani yangadan tuzuklandirish uchun Falastin iqtisodini yordam konferensiyasiga kelar oldindan qayberillar G'azzaga berishga oqsha yordamining ko'lami turunda oldinroq bildirgan edi. AQSh davlat sekretari Hillary Clinton Amerikaning Izrail hujumlarini ziyon ko'rgan G'azzaga 900 million dollar berishagin e'lon etdi. Yevropa birligi 550 million dollar berganda, G'arab yarim o'travindagi boy g'arab illari 1 milliard 65 million dollar berirga va'da etdi. Bugungi jinda G'azza ishin kiminda 2 milliard 800 million dollar oqsha yig'ilar deb kutiladi. Konferensiyaga qatnashgan AQSh davlat sekretari Hillary Clinton AQSh boshlig'i Obamaning Falastinni yaqin kunshug'ishdagi tinchlik ishin muhim illardan birisi bo'lib ko'rgan tilga oldi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach.
Bu oqshani berganda biz ikki yoqli, ya'ni oshig'ish ham uzun muddatli ehtiyojni ko'z oldinda tutamiz. Biz bergan oqsha bori tek Falastin xalqining oshig'ish ehtiyojlarini qanoatlantirmay, u shulayoq bizning keng ma'noda yaqin kunshug'ishda tinchlik o'rnashtiruv maqsadina da xizmat etdi, dedi u.
Broader efforts to achieve a comprehensive peace.
Lekin yig'ilgan yordamni G'azzaga kiritu ham onda tuzuklandiruv ishin boshlab yuboru onsat tugil. G'azzaga qonunsiz qurollar kirgun to'xtatuv maqsadinda Misr ham Izroilning shik bo'ylarida tekshiruvni orttiruvi G'azza xalqiga yordam ko'rsatirga tilagan xalqaro uyushmalarni o'ngaysiz holda qoldira. Alar shik bo'yinda ko'ttirilgan. Aligi problema G'azzani tuzuklandiruv ishin kichikmasdan boshlarga tilagan xalqaro jamoatchilikni burshuga sala. Britaniya davlat sekretari Douglas Alexander yakshanbida yasagan chiqishida xalq ehtiyojini ta'min etish uchun shik bo'ylarining oshiluvi zarur deb bildirgan edi. Douglas yasagan chiqishida
I come with a very clear message that as a British government
Britaniya vakili ismimdagidan mening yo'llamam begoshiq gumanitar yordam ham yordamni xalqqa yetkirgan kishilar shik bo'yinda kuttirilmasin, ularning kiruvini ruxsat etilsin.
Here in Gaza, the scale of human suffering remains far too high.
Yakshanba kuni birinchi tapqir G'azzaga borgan yaqin kunshug'ish tinchlik durtligining bosh vakili Tony Blairda eng qisqa vaqt ichida shik bo'yi problemini shara tabirga kerak deb bildirgan edi. Izrail yog'i esa xalqaro jamoatchilikning G'azzani tuzuklandiruv maqsadida boshlangan choralarini yoqlovin, lekin oqshanin G'azzadagi sug'ishlar qo'lina kiruvini yo'l bermayashagin aytdi. Izrail ham yordam ko'rsatgan illarni burshig'an tag'in bir masala berilgan oqshanin kim qo'linda nindi maqsadda qo'llanilashagi. AQSh bu dilemmani shishuvda o'zincha alternativ yo'l topgan oqshani tegishli organlarga BMO yoki boshqa xalqaro yordam uyushmalari osha yetkiruv. Dunyo banki boshlig'i Jose de Baob kishi G'azzada yasagan chiqishida o'z taqdimin bulay ochiqladi.
Part of my visit is also to the NGOs and talk to of course representatives
Oqsha yuborilgan ushroqda ona tegishli organlarga topshiruv uchun biz xalqaro yordam uyushmalari bilan xizmatdoshlik boshlov masalasini siylashdik. Boshqa iganashi illarningda bu yo'lga murojaat etishi mumkin, dedi u.
That's one option that is available for the international community to channel their resources.
G'azzaga yordam etuvga bag'ishlangan xalqaro jiyin turunda meting qorishmas siyladi.
Ozodlik to'lqinlarida tun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hollarini kuzatuv.
Iqtisod ham madaniyat.
Kishi huquqlari.
Totar boshqir dunyosi yangiliklari.
Yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa to'lqinlarda, internetda ham yarshinda.
Ozodlik radiosini tinglagiz.
ozodlik.org
20-ci yüz başında Tatar xotin-qızlarının mağrifət həm mədəniyyəti bilən bəyli məşhur xanımlarının birisi Müxlisə Bubi bolğan. Bu günlərdə Ufada onun doğuna 140 il tolu bilgiləndi. Şarana Başqırdıstan xotin-qızlarının Səxib Jamal uyuşması uzdırğan. Başqırdıstanda da 1-ci martda soylovlar uzdu. Başda bu haqda tolaraq məğlumat bilən Münir Vafin.
Узган якшембе 1 март сайлаулар узды. Бірінші округта Башкыстан парламентына үстеме сайлаулар, Уфа һәм Сибай шәһәрләре шурасына үстеме сайлаулар, шулай ук 5 район һәм 82 авылның җирле шураларына үстеме һәм тагы 119 авыл шурасына депутатлар сайланды. Республика буенча тавыш бирергә хокукы булганнарның 83%-тан артыгы тавыш биргән. 1353 сайлау округында 1452 депутат сайланган. Бер урында Васкын районында тавыш аз бирелү сәбәпле сайлаулар үтмәгән дип табылган. Болар хакында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рәмил Мәҗитов белдерде.
Выборы состоялись в 1353 округах, избраны 1352 депутата. В одном округе муниципального района Аскинский район, сельские поселения Петропавловский сельский совет, выборы не состоялись.
Бу Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рәмил Мәҗитов булды. Сайлауларда Дүртөйле районының 6 сайлау урынында сынау өчен заман технологиялары кулланылган, 6 урында веб-камералар куелды. Алар аша интернеттан дөньяның теләсә кайсы почмагыннан сайлау барышын күзәтеп була иде. Нәтиҗәләргә караганда 24910 тапкыр сайлау барышын интернет аша күзәтү ачыкланган. Шуларның 66% башкортстанлылар. Читтән кызыксынучыларга килгәндә Америкада теркәлгән 66, Германияда теркәлгән 21, Норвегияда теркәлгән 14 кулланучының интернет аша 4 елдә узган сайлауларны күзәтү ачыкланган. Башкортстан хөкүмәте рәисе Раил Сарбаев ялган шикаяттан зыян күрүче дип табылды. Хәбәр итүбезчә, узган ел Сибай прокурорын үтереп төрмәдә яткан Сибай юл хәвефсезлеге хезмәтенең элеке башы Нурихма Шахиев төп заказчы дип Башкортстан хөкүмәте башы Раил Сарбаевны атаган иде. Раил Сарбаев Сибай прокуроры үтерелгән чорда Сибай хакимияте башлыгы булып эшләде. Узак вакытка ирегеннән мәхрүм ителгән бүгенге көндә Коми Республикасының Пещера районында төрмәдә яткан Нурихмат Шахиев узган ел әлеге хакта генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде. Тикшерүдә Сарбаевның гаебе ачыкланмаган. Ул ялган шикаяттан зыян күрүче дип табылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мәләүз районында укучылар мәктәптән көлен күккә шура язган. Мәләүз районының Югары Юлдаш авылы мәктәбендә 9-нчы сыйныфта укучылар дәрестән соң сыйныфларын җыештырганнар, шүпне шүп савытында гына яндырганнар. Пластик шүп савыты янып йөри башлагач, янгыны сүндереп, аны шкафка яшереп кайтып киткәннәр. Узакламый юл янып киткән. Ул вакытта мәктәптә булган директор һәм укытучылар ягын сүндерүчеләрне чакырган. Болар турында коткару хезмәте сүзчесе Эдуард Валиев ирештерде.
Два девятиклассника остались после уроков для уборки класса математики. Решили немного развлечься. Подожгли бумагу в мусорном ведре. Пластиковое ведро начало плавиться. Мальчишки затоптали пепел, но улики решили спрятать в шкафу, чтобы в понедельник, придя в школу пораньше, выкинуть без свидетелей. Закончив дело, спокойно отправились домой. Судя по всему, в ведре остался непотушенный пепел. В здании школы оставались директор и несколько учителей. Около 2 часов после полудня техничка почувствовала запах гари.
Бокуткарух из матесущейся Эдуард Валиев Булда. Янгын сүндерелгән, әлеге укучыларның ата-аналары көче белән сыйныф төзекләндерелгән. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмасы мәгърифәтче Мөхлиса Бубинең тууына 140 ел тулу уңаеннан чара үткәрде. Чара Уфаның Ихлас мәчетендә үтте. Болар хакында Сәхип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина шуларны сөйләде.
Анда Мөхлиса ханым Буби рухына Коръән Кәрим аятларын укыл булды. Шуннан без инде оештыручылар Сәхип Җамал татар хатын-кызларының оешмасы үзебез шунда докладлар сөйләдек. Ул докладлар ислам мәгърифәтен башлаучы Коръән һәм Сөннәт гыйлемен таратучы тәүге хатын-кыз Гайша анабызның үрнәгенә багышланган иде. Шуннан Мөхлисе абыстайның рухына багышлап мөрәҗәт әйтү булды.
Кем ул Мөхлисе Буби? Гөлҗиһан Яһудина.
Мөхлисе абыстай ул Сарабовский уезда мулла семьясында туган. Мәгърифәтче. Ул 19-нчы гасырның азагында, 20-нчы гасырда аларның иң зур эшләгән эшләре иң беренче кыз балалар өчен алар мәктәп ачалар. Мәктәп ачып кына калмыйлар, аны учительский семинарий восьмилетка иттереп дәрәҗәсенә барып җиткәреп, менә бүгенге өстендә ул укытучылык дипломы килеп чыгара торган мәктәпкә әйләнә ул. Кызганычка каршы, менә жандармерия бит инде бездә Аллага шөкер ул вакытта эшләгән 11-нче елына килеп аларның ирләр гимназиясен, ирләр мәктәбен тормар итәләр. Шуннан 12-нче елына кызлар мәктәбен менә шул ябып куялар.
Әлеге уку йорты 10 елга якын эшләгән дәвердә укыту методикалары эшләнгән, уку йорты җәдитчә заман фәннәреннән белем биргән, шул исәптән фарсы, урыс телләрендә укытылган.
Туган тел һәм дин дип бара ул. Менә татар мөселман гаиләсендә тел мәсьәләсе аның өчен иң беренче урында. Тел һәм дин. Кыз балалар ана телен белергә тиеш һәм дин дәресләрен, дин, ислам динендә булырга тиешләр. Ул мөселман дөньясында бердән-бер касыя. Менә азакка мөселманнарның өченче съездында ул бөтен ирләргә караганда да, бөтен кешегә караганда да күбрәк тавыш дигән 434 тавыш аңа бирелә, ә иң күп бирелгән ирләргә тавыш 370 тавыш була. Менә шушы кадәрле аерма белән, әгәр дә ул ирзатыннан булса, инде чыннан да ул мөфти булыр иде. Риза Фахретдин белән алар беренче ярдәмчесе һәм диния нәзәрәтендә ул икенче кеше булып санала. Һәм 36-нчы елына мөфти үлеп китә бит инде Риза хәзрәт. Ә инде теге пантюркизм, шпион, әллә нәрсәләр, Япония шпионы, Германия шпионы, менә шулар белән син электә тоткансың дип аны 20 ноябрьдә 37-нчы елның шул диния нәзәрәтеннән алып китәләр. Һәм 10 көн үтми аның эшен тикшерү, аны ушы отарга дигән фарман чыгаралар. Һәм бик салкын көн була 23 декабрь көнне менә шушы Достоевский төрмәсендә ишектән чыгаралар да оталар.
Бу Сахиб Җемал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Башкортстан филармониясының 70 еллыгы Мәскәүдә билгеләнде. Танылган башкорт сәнгатькәрләре, җырчылар һәм биюшеләр Мәскәүгә еш килми. Чарада безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова булып кайтты.
Мәскәүдә Казан артистлары бик еш булып концерт программалары күрсәтелеп торса да, Башкортстан сәнгать эшлеклеләре чыгышы сирәк күренеш. Ә менә узган атна ахырында мәскәүләр татары башкорты бергә Башкортстан артистларын алкышлады. Рух продюсер үзәге оештырган бу программада Башкортстаннан 40-ка якын артист катнашты. Алар арасында танылган җырчылардан Флёра Килдиярова, Идрис Газиев, Назифа Кадырова, Курайшы Рөстәм Шәрипов, баянчылар Аталы Уллы Фатиховлар, Караван Сарай төркеме һәм башкалар бар иде. Башкортстаннар ул күләмле программаны Башкортстан филармониясының 70 еллыгына багышлана дип игълан иттеләр. Милли киемнәр, милли моңнар гына түгел, сәхнә артына эленгән пәрдәдә күрсәтелгән Башкортстан табигате тамашачыларны Урал тауларына, киң яланнарга, Агыйдел буйларына алып китте. Тамашачылар бу очрашудан бик канәгать калганнарын әйтте.
Концерт шәп, тугандар.
Концерт бик нык оқшаны безгә. Рәхмәт. Ешрак килгәндәр безгә.
Дөресен әйткәндә бүтәһелә.
Бүтәһелә, бүтәһелә.
Берһем дә айырып булмый. Берһем насар ярланы, тегене һә яхшы ярланы дип бүтәһелә үзенең урынында профессиональлек артистлар икәне күренеп тора. Рәхмәт башкорт артистларына.
Безнең Зиләр апай үзе артист буларак дөрет ям бая хайди. Иге киле утыра.
А костюмды ул менә настолько теге эстрадный формала костюмдарды рәтләп тигеп беткәндәр матур дип тор. Паспорт стиле хакланылган, костюм җиңел, матур. Ул костюм тиккән кешеләргә лә минем рәхмәтем зур. Әйе, бу рәсемдәр менән Башкортстанга барып, күңелебезне тултырып, башкорт һаваган һавап, тыңлап, башкорт халык көйләрен шундай кунакта йөрүп килгән кебек үземне концерт вакытында хис итеп утырып, ошо минуттар, алдагы көндәр, ошо минуттарны һәр вакыт искә төшереп, алдагы көндәремде матур итеп эшләргә, яшәргә язсын.
Башкортстанның гына түгел, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов та битараф калмаган бу сәнгат бәйрәменә. Ул очрашуны сәламләп, сәхнәгә менгәч тә барысын да шаккаттырып, чыгышын башкорт телендә сөйләде. Ә инде безгә татарчалатып булай диде.
Бу концерт турында минем инде хәзер сәхнәдән әйтәсе була, шул сүзләр әйтим инде. Менә безнең халкыбыз Идел Урал төркиләре гаят дәрәҗәдә бай халык, чөнки менә Көнбатыш төркиләребез мишәр, халкыбызның каймаклары, Идел асты төркиләре, Астрахан, Нугай татарлары, Нугайлар узган концертта куйганнары бик Алтынарда дигән ансамбльне бик әйбәтләп тыңлап карап тордык. Инде урта Иделдә Казан татарлары дигән халкыбызның бүгенге көндә төп татар дигән этнонимны йөртүче, атаман йөртүчеләр. Һәм инде бүген без Башкортстан башкортлар концертында башкорт атап әйтәсе килә, ни өчен безгә кадерле бу башкорт концерты? Чөнки алар Идел Урал төркиләре буларак Алтын Урда бөек дәүләтебезнең мәдәниятен саклап калганнар. Аларның киемнәрендә дип әйтикме, моңнарында дип әйтикме, җырларында дип әйтикме? Алар монда башта чагыла. Шуңа күрә минемчә башкорт концерты бүген татар тормышын байыта гына, башкорт мәдәнияте татарны байыта. Татар белән башкорттан башка аларның бердәмлегеннән башка татарның узганы булмаган һәм киләчәге дә булмаячак.
Шулай итеп, Назиф Мириханов бу очрашуны тарихи вакыйгаларга бәйләп карый. Татар башкорт мәдәнияте бер шаганакта, Алтын Урда заманнарында барлыкка килгән дип саный. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казанның Тукай музейында Гали Әскер Камал туына 130 ел тулуга багышланган кеше үтте. Халык зуррак чарада көтә, чөнки бүгенге көнгә кадәр гыйнвар айында булган бу вакыйга Казанда зурлап билгеләп үтелмәде. Камал театр вәкилләре исә әлеге истәлекле көнне яңа татар пьесасы бәйгесен йомгаклау белән бәйләргә җыена. Тукай музейында үткән чарада хәбәрчебез Наил Аланда булып кайтты.
Тукайбыз, Исхакыйбыз, Ибраһимов, Әмирханнар Никсы алган вакытта бераз нәрсә камалына күләгәләрәк калдыра башлады түгелме соңгы елларда?
Дип башлады Тукай музеенда үзенең сүзен Казан дәүләт университеты галиме Әлфәт Закирҗанов. Ул кичәгә җыелганнарны Гали Әскәр Камал иҗаты белән таныштырды.
Безнең музейда 4-нче елдан Тукай һәм аның даирәсеннән дигән циклдан шундый чаралар үткәрелеп килә.
Дип музей мөдире Рәмис Аймәт әлеге чараның очраклы түгел икәнлеген ассызыклады. Билгеле булганча, Камалның тууына 130 ел тулу Казанда әллә ни зур чаралар белән билгеләп үтелмәде. Мәшһүр драматургның исемен йөткән театрда да бу вакыйганы яңа татар пьесасы бәйгесенә йомгак белән генә бәйләргә телиләр.
Миңа калганда драматурглар арасында Гөлсәр Камал киң җәмәгатьчелеккә Кичкенә сайпаладан алып китергә мөмкиндер инде, 6 яшьлектән алып өлкәләргә кадәр иң танышыдыр. Аның хакында беренче театры бүләк кеше банкрот, безнең шәһәрнең сәрләре кебек әсәрләрен белмәгән кеше юк икән.
Ди Закирҗанов. Тукай музеенда үткән кичәгә камаллылар да үз өлешләрен кертте. Беренче театрдан өзек күрсәтелде. Ә менә Казан театр училищесы студентларының чыгышы моңа кадәр халыкка бик үк билгеле булмаган тарихка багышланган иде. Баксаң, беренче очрашу вакытында Камал Тукайны танымаган. Ул аны бөтенләй башка кыяфәттә күз алдына китергән булган.
Күренекле шагыйр, журналист, җәмәгать эшлекчесе булып формалашкан Тукай Казанга кайта 1907 елның көзендә 10 октябрендә. Һәм аның Казан белән танышуы Гали Әскәр Камал белән очрашудан башлана. Гали Әскәр Камал үзенең истәлекләрендә язганча, 1907 елның көзендә Йолдыз газетасы редакциясына ул вакытта уланда җавап сәркәти булып эшитергән була. Кыска гына буйлы, шандыр гәүдәле, өстенә җилән килгән бер яшь җилкенчәк егет кыяфәтендәге бер кеше килеп керде, ди. Ул өстәл янына иелеп, газеталар актара башлады, ди. Һәм Уральскида чыккан газета журналларны күргәч, сез алдырасызмы, ди, Уральскида газета журналларны, ди. Гали Әскәр Камал, ди, алдырабыз, ди. һәм аларның кызыксынып киткәч, Райска Камайта: "Сез Уральскида бәлки Габдулла Тукайны белә торгансыздыр" дип. Ул: "Апуш, мин булам инде" дип, Габдулла Тукай Галискар Камалны гаҗәпләндерә. Чөнки Галискар Камалның карашынча Тукай шундый озын буйлы, зифа буйлы, олпат гәүдәле, солидный бер кеше кыяфәтендә булган. Ә биредә ул бөтенләй башка Тукай белән очраша.
Дип сөйли Рәмис Аймәт әлеге тарих турында. Кичәгә җыелганнар Камалны башка яктан да ачты. Милли музей хезмәткәрләре Камалның үзләрендә бүгенгә кадәр сакланган гаризаларын да алып килгән иде. Ул аларны Казанда мөселман китаплары белән сәүдә итү теләге тугач губернаторга язган була. Билгеле булганча, Галиәскәр Камалның шәхси әйберләренең бер өлеше Камал театрында саклана. Тукай музеена исә әле яңарак кына Галиәскәр Камалның Коръәнен китергәннәр. Шулай ук биредә башка әйберләр дә бар.
Театрыбыз Галиәскәр Камал исеме йөртүдә ансы зур мәртәбә. Заманында Фокус урамын Галиәскәр Камал урамы итеп үзгәрттеләр. Монсы да Галиәскәр Камалга ничтер игътибар дигән сүз. Менә ул яшәгән йорт бар. Менә шушы Галиәскәр Камалның йортын бәлки киләчәктә саклап калыргадыр. Бер безнең тарихи шундый почмак буларак.
Ди Тукай музее мөдире Рәмис Аймәт.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Үткән атнада бер төркем иҗади татар яшьләре Казанда бильярд буенча турнир үткәрде. Алар арасында билгеле телевидениедә алып баручы Фирдус Гымалтинов та бар иде. Әлеге турнирда Азатлык журналисты да катнашты. Кызган таба бүген бу чара турында тулырак әйтеп сөйләр, шулай ук яшьләр тормышында булачак һәм булган башка яңалыклар белән таныштырыр. Казан студиясендә Рөстәм Исхакый.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Иҗади татар яшьләре арасында үткән бильярд турнирында 8 кеше катнашты. Билгеле диджей шансон башкаручысы Зөлфәт Динуров та чакырылган булган, ләкин ул ниндидер сәбәпләр аркасында булмады. Аның урынына Альберт исемле архитектор егет уйнады. Әлеге турнирны татар шоу-бизнесының белгесе, матбугат.ру интернет бите хуҗасы Данил Сафаров оештырды. Бу очрашу дәвамлы булачак. Киләчәктә уенчыларның сафында арттырырга исәп ди Данил. Без аның белән һәм башка катнашучылар белән турнир барышында аралашып алдык.
Менә бу юлы әле без беренче тапкыр гына оештырабыз бу турнирны. Бүген монда бик күп дус-ишләр җыелды. Барыбыз да иҗади кешеләр, кемдер фотога төшерүче кеше, кемдер театр өлкәсендә эшли, телевидение йолдызлары бар дип әйтик. Һәрбез үз өлкәсендә иҗади кеше. Шуңа күрә шушы 23 февраль бәйрәме уңаеннан шундый кызыклы гына бер очрашу оештырырга булдык. Монда иң мөһиме очрашу аралашу, чөнки ни өчен дигәндә, бильярдны уйнаучылар да монда төрле дәрәҗәдә дип әйтик, осталыклары. Кемдер бик яхшы уйный, кемдер шактый калыша. Шуңа күрә бу тагын бер кат исбатлый. Безнең иң беренче максатыбыз аралашу.
Турнир булгач аның җиңүчеләре дә билгеләнә торгандыр инде. Бүләк тә була торгандыр.
Бүләгебез кубок, шушы бильярд ярышының һәм акчалата премия. Бу кубокны инде кулдан кулга йөртәчәкбез. Дөресрәге җиңүчедән җиңүчегә куча торган кубок булачак бая. Шулай итеп оештырырга карар кылдык.
Менә исемнәрне әйтеп китсәк, кемдә катнаша бүген? Билгеле кешеләрдән дим соң, бөтен исемнәр дә соң була.
Бүген безнең белән монда телевидение директоры Фирдус Гымалдинов, Камал театрында эшләү егет Илшат Аминов, фото рассам Наил Зыядинов, Булмасру сайты хуҗасы Рузил Мухаддинов, шулай ук Белемру сайты хуҗасы Раил Датаулин, Альберт исемле егетебез шулай ук проектирование өлкәсендә иҗади кеше, һәм фәкыйрегез мин, һәм дә сезне менә рәссам шулай ук чакырдык, үзебезнең дус итеп санап, һәм иҗади кеше буларак.
Хәзер инде катнашучыларның үзләренә күшек, Фирдус, шушы турнир турында ниләр әйтерсең, уй-фикерләрең синең?
Безнең моның идеясы әле бүген тагын искә төшереп утырдык. Идеясы туган икән минем кызым тугачыма. Бездә бер җыелышып утырган идек, ул 11 февраль көнне. Моннан бер ел элек бер идея бар иде, дуслар арасында ниндидер бер кубок оештырып, бильярд буенча бер турнир үткәрергә. Ә менә ниһаять шушы фикер тормышка ашты. Аллага шөкер, мин үзем бильярдта бик тегәлләкем түгел, ансы менә бергә 8 белән җиңелдем. Ишат Аминовка театр ахылдары берлегене. Ләкин ишанда түгел, эш аралашуда, эш очрашуда. Теге сыйырга уйнамыйбыз. Ничектер теге кырмыз паясына таяк туула кебек, тагын ничектер шулай җыелышып, аралашып, татарча сөйләшеп, вакыт уздыру ие. Ул үзенә бер күңелле ягы бар.
Менә урыслар да бармы икән шундый очрашулар күпме?
Бар инде алар, күп бит инде хәзер теге.
Бәлки сезнең редакциядә бардыр?
Юк, безнең редакциядә юк.
Татарстанда гына мен андый нәрсә күзәтеләм.
Бар инде ул җырчылар арасында үтә бит инде модага әйләнде. Миллиард бит инде ул без теге кайвакыт очрашкалыйбыз, ул аралашу өчен тыныш кына шунда шылтыр-шылтыр шатлар барып аралашу өчен жайлы уен деп әйтер идем.
Бу мен сиңа ошо инде бу.
Әйе, әйе, уйный да белсәм.
Өйрәнәчәксең үзең киләчәктә. Ешрак була башласа.
Әкренләп, әйе, ярлы бирсә. Өйрәнәм, өйрәнәм, без әйтәм, өйрәнәм, өйрәтәләр. Менин Данил уйнарга өйрәтте ул бильярдны. Сафаров матбугат ру.
Рузил, булмасыр хуҗасы буларак, нәрсәләр әйтерсең син безнең шундый чараларда күп буласың, артистлар белән дә булдың бугай.
Мин күз ярата карап торган шулнадыр. Бүген уйнарга туры килде. 8 кеше арасында иң ахыргы урын Нарман берсе менеке булды инде. Беренче уенда ук ачкланды. Даниал Афанды белән бергә 8 кеше белән утылды мин оштырган.
Ә булай гына менә шу очрашулар турында ни диярсең? Менә шулар арасында үтте.
Очрашуларга бик кызыгадыр, мен электән жашлар арасында үткәрәләр инде кичәләр.
Ягъни бу бит инде бер төрле очрашуган түгел, ә инде яңалыкта интернетта,
шулай бу үзебез арасында кешеләрне күбрәк чакырырга кирәк дип уйлыйм. Журналистларны, күбрәк шушыны таныталган кешеләрне, таныш кешеләрне, шушы үзебез белгән кешеләр арасында кешеләрне күбрәк чакырсак, танылып та китәр бәлки киләчәктә. Күпчелек бит ул җырчылар уйнаган чакта да алар шул бер җыелалар да, бөтен җыелмыйлар инде. Мондый уеннарны ишрак оештырырга кирәк, зур айткандан зур айтырга кирәк. Менә бу юлы 8 кеше булды, киләсендә 16 кеше булса әйбәт инде.
Роман, кирәк дип уйлыйсың?
Кирәк, кирәк булмаса да китеп тә ятмый дип әйтәм.
Вакыт узырып
Ахмадов.
Рахмат Озин. Фотограф әфәнде нәрсә дир икән безнең? Наил Зиятинов.
Исәмесез.
Ничек уй кичерешләр мондый бильярд уеннарын? Тәйдеңме? Җырчылар белән булганда һәм бүген ничек уйнадың үзең?
Юк, җырчылар белән обычно уйнамыйдырым, уйнадырым просто дуслар белән. Беләсеңме, минем эш буенча уйларга вообще ярамый ул. Унисин я уйна. Шыргәндә уйларга тоже бик күп вакыт, бик күп кирәкми. Тизрәк басырга кирәк, пока кеше әзер затворга.
Менә син бүген фотога төшәчәксең. Фотога төшерү ул сайт хәл өчен нинди максаттан төшерәсең син бүген?
Просто үзем өчен, миңа просто кызык. Хорошо. Атмосфера, журналистлар, нас дуслар да, аралашу да. Ну, действительно, фотография аралашу на самом деле. Әгәр дә мин кешеләрне төшергәндә, портрет ясагандамы, кешедән аралашам һәр вакытта. Һәм мин үзем белән фотоаппарат, любой җиргә барсам да, фотоаппаратта Узман Халам.
Беренче иҗади татар яшьләренең бильярд турнирында әлеге чараны оештыручы егет Данил Сафаров үзе җиңеп чыкты. Икенче урында архитектор Альберт, өченчедә Камал театрыннан Илшат һәм дүртенче урында без калдык. Әйткәнебезчә, бу дәвамлы турнир булачак. Киләсе очрашуда 16 кеше катнашыр дип көтелә. Беренче урынга биреләчәк кубок җиңүчедән җиңүчегә күчеп барачак ди. Казанда татар яшьләре арасында үткән бу бер чара булса, башкалары да шундый югары рухта үтә. Шул ук Казан милли мәдәни үзәгендә шаулап узган Шарык клубы туган көнен искә алып үтәргә була. Татар искәтүкләре дә бер урыннан икенчесендә үтә бирә. 19 мартта Эрмитаж төнге клубында Татар Music Award, Татар клуб музыкасы йолдызларын билгеләп үтәчәкләр. 40 яшь җырчы 15 номинациядә көч сынаша. Менә түбәндәге номинациялар буенча җырчыларны билгеләгәннәр. Ел ашышы Мөнир Рахмаев, Ильвина Рифат, Роберт Ямгуров. Иң популяр җыр Сию Ландыш Нигматҗанова, Кара күзләр Альбина, Байсинбай Ирке, Авылга эссе. Рэп башкаручылар арасында Шакур, Эмиль Айзат Ла Итифак көч сынаша. Иң яхшы видеода Салават Миңниханов Әзлим сине, Илна Сафилун Юксуну, Ленар Сайфиев онын, Алина Шарифжанова сине көтәм. Ел жыршысы егеттер арасында Илна Сафилун, Салават Миңниханов, Ленар Сайфиев, Мөнир Рахмаев. Ел жыршысы кызлар арасында Ландыш Ирка Альбина, Алина Шарифжанова. Төркемнәрдән эссе Илнур Айрат, Зурайла, Айфара бер-берсе белән көч сынаша. Шулай ук иң яхшы альбом 2008 елгы. Ландыш Нигматҗанова Мине Эзлә, Ирка Яңадан Тудым, Альбина Йөрәк, Гүзәл Уразова яратып карасаң. Танспольның сүнмәс хиты дигән номинациядә Аккаен Айфара кергән, яшьлегем шимәләре Ләйсән Гимаева, телефон дәшни Фарид Таишев, Әбәллүр Савут, ремикс Диляни Матуллина. Кино номинациясендә яш җырчыларның актерлык осталыкларында бәяләп китәчәкләр икән. Анда Илнара Нурмөхәммәтова Мәхәббәт сынавы кинофильмендә, Илдар Әхмәтов Көмеш шүлмәк, Диляни Матуллина Әтәчсез ирте, Румия Фатхетдинова Күкләр никахы. Мультик ишеткәнебезчә инде безнең татар җырчылары Әжірсілар түрлі мультикларда, мультфильмларда өзлерінің тауышларын сыны башладылар. Мұнда мультик ең яқшы дублер «Фольклор» номинациясында Раяс Фасихов, Айрат Ильясов, Альбина Булат-Джихан шенкерген. Қойсы женгіше болар, шулай оқ, март ақырында белгілі болашақ. «Рингтон» деген номинация бар. Туған яқы Василия Фаттахова, «Мің мәртәбә яқұшсау Булат-Джихан шен», «Сүй Уландыш Чекмаджанова», «Мен яратам сені Илна Сафи Уллен». Мәтбуғат үлдізлары деген мәтбуғат бетлерінде балқу хам журналистлар үшін ашық болушы шыршыларына язып шыққандар хамаларын қойсы ең ашық икені шылық әліге белгесіз. Мұнда Алина Сафиуллина, Раяс Фасихов, Дила Нигматуллина, Илдар Ахматов.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.